Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Լրացավ իշխանություններին տրված վերջնաժամկետը հոսանքի թանկացման որոշումը կասեցնելու պահանջով ցուցարարները շարժվում են դեպի նախագահական նստավայր։
Ձեր գործողությունները անօրինական են, ոստիկանությունը թույլ չի տալու։
Ադրբեջանը ռազմական ուժը հզորացնելով որևէ նպատակի չի հասնի, պնդում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը։ Ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ համաշխարհային բանկից ավելի քան 50 միլիոն դոլարի վարկի վերցնելու շուրջ։ Վերջին հրաժեշտը հայազգի բարերարին Գյումրիի փողոցներից մեկը կոչվի Քրկ Քրքորյանի անունով։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Եվրամիության անդամ 28 պետությունների արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում կայացած հավաքի ժամանակ որոշել են մինչև 2016 թվականի հունվարի 31-ը երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների գործողության ժամկետը։ Ավելի վաղ Եվրամիության ղեկավարները հայտարարել էին, որ պատժամիջոցների երկարաձգման հարցն ուղղակիորեն առնչվել է Ուկրաինայում հրադադար ռեժիմի պահպանմանը։ Իրավիճակը Դոնեցկի մերձակայքում շարունակում է լարված մնալ, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցման հիմնական մարտը ընդհանում են Դոնեցկի միջազգային օդանավակայանին հարող թաղամասերում։ Վերջին 24 ժամերին այս շրջանում զոհվել է 2 ուկրաինացի զինծառայող, եւս 3-ը վիրավորվել են, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Ուկրաինական կողմը նաեւ պնդում է, որ Դոնեցկի ինքնարտակ ժողովրդական հանրապետության զինյալները ռազմաճակատային գծում տանկեր են գիրառում։ Այսօր Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հանդիպում է Եվրոպայի գոտու անդամ 18 պետությունների ղեկավարներին։ Քննարկման հիմնական թեման Հունաստանի պետական պարտքի մարման ուղիներ գտնելն է։ Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատար Պիեր Մոսկովիցին հայտարարել է, որ այսօրվա հավաքը կարող է շրջադարձային դառնալ հունական պարտքի խնդիրը լուծելու առումով։ Այս բանակցություններին նախորդել է Եվրոյի գոտու պետությունների ֆինանսների նախարարների խորհրդակցությունը, որի ընթացքում կողմերն այդպես էլ չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում Թալիբանի զինյալները գրոհել են երկրի Քորթանի շենքը։ Սկզբում շենքի հարևանությամբ ականապատված մարդատար մեքենա պայթեցվեց, որից հետո զինյալների խումբը փորձել է գրավել օրենսդիր մարմնի շենքը։ Տեղի ոստիկանությունը, սակայն, կարողացել է հետ մղել հարձակումը։ BBC-ի տեղեկություններով հարձակողներից 6-ը սպանվել են, վիրավորների ընդհանուր թիվը հասնում է 18-ի։ Իրանի միջուկային խնդրի լուծման վերջնաժամկետից հունիսի 30-ից հաշված օրեր առաջ պաշտոնական Թեհրանը հույս է հայտնում, որ այսօր Լյուքսեմբուրգում մեկնարկող բանակցությունները կարող են դրական արդյունք արձանագրել։ Այս մասին հայտարարել է միջուկային խնդրով Իրանի գլխավոր բանագնաց Աբաս Արաքչին։ Այս բանակցությունների ընթացքում Իրանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները քննարկելու են վերջնական համաձայնագրի կնքման հեռանկարները, որից հետո կարող է և քննարկվել Իրանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման դադարեցումը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիոսի խոսքով, սակայն, վերջնաժամկետի ավարտից 10 օր առաջ անորոշությունը դեռ շատ մեծ է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն էլ Լյուքսեմբուրգյան բանակցությունների մեկնարկից առաջ հայտարարել է, թե համաձայնագրի կնքումը շատ ավելի կարևոր է, քան սահմանված ժամկետում տեղավորվելու անհրաժեշտությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քիչ առաջ լրացավ էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստների կողմից իշխանություններին տրված վերջնաժամկետը։ Ցուցարարները պահանջում էին կասեցնել հոսանքի թանկացման որոշումը և այս պահանջով նրանք 3 օր ազատության հրապարակում էին գիշերում։ Ցուցարարներն այս պահին պատրաստվում են շարժվել դեպի նախագահական նստավայր, ինչը և խոստացել էին ավելի վաղ պահանջը չկատարելու դեպքում։ Ոստիկանությունը, սակայն, զգուշացնում է, որ գործողությունները անօրինական են։ Իդեպ, ի տարբերություն նախորդ օրերի, այսօր մթնոլորտը ազատության հրապարակում լարված էր, նստացույցի մասնակիցների հասցեին անգամ սպառնալիքներ են հնչել։ Ցիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Մի քանի տարբերակներ կան անհնազանդությունների, դրանցից մեկը հենց Բաղրամյան 26-ում նստացույցը շարունակելն է, ու կան նաև մի քանի այլ տարբերակներ, որ անցնում ենք արդեն իրական գործողությունների, քաղաքացիական անհնազանդությունների դրանք կլինեն ընդհանուր հանկարծակի ճանապարհներ, միջ պետական ճանապարհների փակումներ, դրանք կլինեն փողոցի գլխավոր մայրուղիների ու փողոցների փակումներ բոլոր օրենքի շրջանակներում։
Այս իշխանությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որտեղ կոնկրետ ժողովրդին վերաբերում են որպես ծրուկի և անտեսում են ժողովրդի խոսքը, հիասթափություն են առաջացրել ժողովրդի մեջ, և մենք երիտասարդներով փորձում ենք այդ ջիղը արթնացնել, պայքարել մեր իրավունքների համար, պայքարել մեր ապագա ընտանիքի լավ ապրուստի համար։
Ի տարբերություն նախորդ օրերի, այսօր հրապարակում միջադեպեր եղան։ Քաղաքացիական հագուստով մի քանի անձիկ պարբերաբար մոտենում ու սպառնում էին ջարդուփշուր անել ազատության հրապարակում տեղադրված բարձրախոսներն ու ծեծել ակտիվիստներին։ Թեև նստացույցի մեկնարկից տեղում հերթապահում են ոստիկանները, սակայն նրանք այսօր սպառնալիքներ հնչեցնող երիտասարդների ու ակտիվիստների ընդհարմանը չմիջամտեցին։ Ուրբաթ երեկոյան չնախատեսված նստացույց հայտարարած ոչ թալանին նախաձեռնությանը միացել են տասնյակ իրավապաշտպան ու հասարակական կազմակերպություններ։ Նախաձեռնության անդամները կապի մեջ են նաև իրենց մարզային ակտիվիստների հետ։
Օրինակ, ճակերտներով ասեմ, ու հումորային տեսքով Գյումրին մեզնից մի քայլ առաջ է արդեն անցել, որովհետև Գյումրիում արդեն սկսել են իսկ քաղաքացիական անհնազանդությունները։ Դրանք ժամերով փողոցների փակումներն են, ամբողջ քաղաքում աղմուկ աղաղակներով երթերն են, որոնք անընդհատ շրջանառության մեջ են գնում։
Ակտիվիստների հիմնական պահանջն այս պահին մեկն է եւ այն ուղված է նախագահ Սերժ Սարգսյանին՝ կասեցնել օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդ շաբաթվա միաձայն որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցուցարարները դեռ ազատության հրապարակում են, այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, մենք քեզ հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել, խնդրում եմ տեղեկացրու, ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Մենք տեսանք, որ ոստիկանները նույնպես այնտեղ են և կարծես թե չեն թողնում ցուցարարներին շարժվել դեպի Բաղրամյան 26։
Բարի երեկո, Անուշ, հաշված րոպեներ առաջ ավարտվեց ոստիկանային նախաձեռնության կողմից իշխանություններին տված վերջնաժամկետը։ Ինչ է սպասվում հիմա, սա թերևս այս պահի ամենակարևոր հարցն է։ Մոտ 10 րոպե առաջ ցուցարարներին մոտեցած ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ով ասաց, որ այսօրվա հանրահավաքը կրում է անօրինական բնույթ և ակտիվիստներին կոչարել որպեսզի բարձրախոսով ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց կոչանեն զերծ մնալ անօրինական գործողությունների հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ստիպված կլինի պատասխանատվության ենթարկել հենց նախաձեռնության անդամներին և ոստիկանությանը ենթարկվող քաղաքացիներին։ Նշեմ, որ հենց 8-րդ օրը, երբ ոստիկանային նախաձեռնությունը հայտարարեց նստացույցի մասին, նրանք 72 ժամ էին տվել իշխանություններին, որպեսզի վերջիններս կասեցնեն հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։ Այս ընթացքում իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չհարձագանքեց էլեկտրաէներգիայի ցանկացման որոշումը կասեցնել, որը պահանջում էր նախաձեռնությունը։ Նրանց պահանջը ի կատար չի ածվել, նրանք նախապես հայտարարել են, որ այսօր նստացույցը վերցով փորձելու են տեղափոխել Բաղրամյան 26։ Այս պահին դեռ ելույթները չեն սկսվել, կազմման անդամները քիչ առաջ համանդրությունից մեծ բերումներ էին փորձում տպել, որպեսզի բարձրախոսով հայտարարեն։ Նրանք հենց փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին ասացին, որ այսօրվա և այս երեք օրերի նստացույցը ինքնաբուխ է տեղ ունեցել և որ իրենց գործողությունները հակաօրինական չեն, բխում են համանդրության պահանջներից, և նրանք ամեն դեպքում մինչև այս պահը չեն հրաժարվում իրենց նախաձեռնությունից, և հավանաբար կսկսվի ելույթները։ Ասեմ, որ այս պահին ազատության հրապարակը բավականին մարդաշատ է, նրանք նույնպես բոլորը գրեթե սպասում են, թե ինչ է հայտարարելու վերջապես նախաձեռնություն, ինչպես ասացին, նրանք արդեն հաստատակամ հայտարարել են, որ պետք է երթով շարժվեն դեպի Բաղրամյան 26։ Նշեմ, որ Բաղրամյան 26-ում այս պահին, ինչպես իմ գործընկերը փոխանցեց, ոստիկանական 9 ավտոբուսներ են, 1 զրահամեքենա եւ հատուկ ջոկատայինների տասնյակ խմբեր հսկում են Բաղրամյան փողոցտան, համաստապես Բաղրամյան 26-ի դիմաց են նրանք կանգնած ամանդրական դատարանի դիմաց եւ ազգային ժողովի մատույցներում։
Շնորհակալություն, Սուսակ։
Այո, մենք շարունակում ենք հետևել, քիչ հետո ինչպես ասեմ, նշեցի, հավանաբար կսկսի ելույթները եւ ավելի հստակեցում կլինի։
Շնորհակալություն, Սիսակ, ես հաղորդեմ, որ Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրելյանը։ Իսկ իշխանությունների օրակարգից ամենայն դեպս այս պահին բացակայում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը կասեցնելու հարցը։ 90-ականների հովարային անջատումները հիշեցնելով Իշխող Հանրապետականը հորդորում է հաշտվել սակագնի բարձրացման հետ, պնդելով, թե դա չարյաց փոքրագույնն է։ Միջդեռ ընդդիմադիր падգամավորները ռուսական հեծի վնասները փոխհատուցելու այլ տարբերակներ են առաջարկում, մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, Ազատության հրապարակում նստածույց անող ցուցարարների պահանջը բավարարել է էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը կասեցնելը, չի կարող օգտակար լինել։
Համակարգը քայքայել եւ նորից գնալ մարդ ճարել, նոր մարդիկ որ բերենք, համակարգ վերականգնենք, ես նման տիպի բաներին բացարձակապես կողմնակից չեմ։
Մեկ այլ հանրապետական Սուքիաս Ավետիսյանի կարծիքով թանկացումը հնարավոր կլինի շրջանցել մի դեպքում, եթե գտնվեն լրացուցիչ միջոցներ, քանզի չեն ուզում մեջբերեմ համակարգը գցել այն օրը, որ էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտ առաջանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պնդմամբ անցած 3 տարիներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը 36 միլիարդ դրամից ավելի կորուստ է կրել։ Անցած թանկացումով չի փոխհատուցվել 23.4 միլիարդը։ Ավետիսյանը հենց այդ գումարի հայթայթման մասին էր խոսում։
Կամ օտից թե գուզ այդ գումարը գտնվի, որովհետև մենք այդ խնդիրը կարողանանք լուծել, այդ տհաճ խնդիրը, որ ծառացած է այսօր երկրի առաջ, կամ մենք ստիպված ենք գնալու այդ քայլին, որովհետև չունենանք լուրջ պրոբլեմներ։ Ես ինքս ցանկացած թանկացման թեմ եմ, բայց երբ որ հիշում եմ, կարող է հանգած կան այն օրեր, ինչպիսին շատերը ապրել են 93-96 թվականներին, ես չէի ցանկանա, որ հիմա եւս 21-րդ դարում մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը հայտնվի նման վիճակում։
Թե Բաղդասարյանը, թե Ավետիսյանն ասում էին, թանկացումը հարկադրված քայլ էր։
23-4 միլիարդը դա պարզապես բերանով ենք ասում, դա թիվ է։ Դա գումար եւ այդ հարցը պատասխանը գտա կառավարությունը։ Միայն ես կարող եմ պատասխանել, այս պահին նման առանց հիմնավորումների կասեցում կատարելը դա կտանգի համակարգի ապագա աշխատանքը։ Եվ մեկ տարի հետո պատասխանատվություն կրողները այդ պահանջողները չեն լինելու, այդ կասեցնողներն են լինելու պատասխանատվություն կրողները։
Կասեցման մասին մտածողներին Բաղդասարյանը խորհուրդ ուներ։
Խորհուրդ եմ դա նաև դրանց այդ մարդկանց կասեցնողներին, որ հանկարծ նման տիպի գործընթացի գնան առանց հիմնավորումների։ Իրենց փրկելու համար կասեն հերոս դառնալու համար մի ամիս, երկու ամիս կարողանեն նմանավորել։
Թանկացման որոշումը չկասեցնելու դեպքում ցուցարարները սպառնացել են շարժվել Բաղրամյան 26։ Բաղդասարյանն ասում է.
Թանկացումների արդյունքում իշխանություն չեն կորցնում։ Դե Սիվանա, որ մեկը կա այս ձեր խոսացողները, որոնք ասում են, երեք որոնք եղել են ժամանակին եւ կորցանել են հիմա ոդքի են կանգնացնում աշնանավոր։ Որ կան Սիվանա, որ գալու են իշխանություն եւ էժանացումները լինելու, լիությունը լինելու։ Հենց վաղ ես հայտարարությունը կանեմ։ Առանց ծրագրի գալիս են էժանացում անելու։ Դատարեցրեք, ասում եմ, ես կասեցրեք առանց հիմնավորումների, առանց պատճառաբանումների, առանց որևէ բանի, սա կասեցրեք, էժանացրեք, հարկերը վերացրեք, այդպես երկիր են կառուցում, այդպես պետություն են կառուցում։
ԲՀԿ անդամ Միքայել Մելքումյանը կարծում է, իշխանությունը չի կասեցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։
Մտրությունը կատարվում է, ասենք հովարային անջատում ունենալ չունենալու, սննկացման կամ ուրիշ ավելի վատ հետևանքների, թե սրա միջև։
Ընդդիմադիր Մելքումյանն ասաց, ԲՀԿ-ն չի քննարկել, եթե երեկոյան հրաժարականի պահանջներ հնչեն, դրանց միանալու են թե ոչ, պատգամավորը ցուցարարներից կտրուկ քայլեր չի սպասում։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, որ քաղաքական ուժը միջամտի դրան եւ դա կտանի լուծման, մենք անպայման մեր քայլերը կանենք, բայց եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ քաղաքացական շարժումը ինչ որ կետի է հասնելու, էլի չեմ ուզում նորից հետ գնամ ձեզ եւ մեզ հայտնի բաներ, թե դա ինչ ա լինում, եկեք մի քիչ իրատեսական լինենք, էլի ես դες այդ անկեղծ եմ։
Ընդդիմադի ժառանգության անդամ Զալուհի Փոստանջյանը կարծում է, ցուցարարների պահանջի բավարարումը հնարավոր է համընդհանուր մոբիլիզացիայի դեպքում։
Այդ մոբիլիզացիան դեռ առկա չէ, կա ուղղակի գործընթացի մեկնարկ, որից հետո իհարկե, եթե լինում է այդ մոբիլիզացիան, բոլոր հրապարակները լեց ունեն, պահանջը մեկն է, ապա իհարկե եւ կասեցում կլինի, դեռ ավելին մենք կարող ենք հասնել նույնիսկ սակագնի նվազեցմանը։
Հայաստանի քաղաքացին կանգնեց Բաղրամյան 26 գնալու կարիք էլ Փոստանջանի կարծիքով չի լինի։
Ես կարծում եմ, որ պետք է այնպես անել, որ Բաղրամյան 26-ը ինքը գա։ Եվ Ազատության հրապարակ, և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հրապարակներ։ Երբ մարդիկ համատարած հավաքական ուժի ներքո գործում են, ապա այո, այդպես է լինելու է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ևս հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները ոտքի են ելել, նրանց մի մասն արդեն Երևանում է, մյուսները հետևում են զարգացումներին։ Անակնկալ այցով Գյումրի է ժամանել նաև ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել մեր գործընկեր Սաթիկ Ազվանցյանի հետ Գյումրից։ Սաթիկ, խնդրում եմ, պատմիր, ինչ է տեղի ունենում ձեզ մոտ այդտեղ Գյումրիում։
Անոնց նշեմ, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրիում բողոքի ակցիաներ են իրազեկման երթեր քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, և այսօր նախատեսում են կրկին հավաքել Թատերական հրապարակում ու որոշեն իրենց հետագա անելիքները։ Այնուամենայնիվ որոշվեց, որ մի մասը գնալու է Երևան և մասնակցելու է այսօր Երևանում անցկացվող հանրահավաքին, ըստ այդմ, թե ինչ կորոշեն Երևանում, դրան են սպասում այս պահին Թատերական հրապարակում հավաքված մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր այս պահին համերգ են անցկացնում և սպասում տեղեկատվության Երևանից։ Անակնկալ այցով նաև Թատերական հրապարակ այցելեց ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը իր ամերիկացի ընկերների հետ։ Նա միացավ երիտասարդներին, նստեցին, մի փոքր երգ երգեցին, այնուհետև հաստատությամբ Ռաֆի Հովանիսյանը նշեց, որ եթե այսպիսի երիտասարդություն կա, որը երկու տարի առաջ կարծես թե չկա, և հույս ունի, որ այս երիտասարդությանը կհաջողվի ինչ-որ բանի հասնել, նշեց, որ սոցիալական լինի, դա թե լույսի, գազի թանկացման հետ կապված, այնուամենայնիվ ակնկալում է, որ հասնելու են այն ամենին, ինչ իրենց առջև դրել է այսօրվա այս երիտասարդությունը։ Այս պահին թերևս այս կանը նշեմ, որ Թատերական հրապարակում ոստիկաններ կան, շրջում են, նրանք նշեմ, որ նախորդող օրերին ևս բավականին մեծ թվով ոստիկաններ էին Թատերական հրապարակում, այս պահին ընդամենը երիտասարդները նստած սպասում են, թե ինչ է տեղի ունենալու Երևանում։
Շնորհակալություն, ես տեղեկացնեմ, որ Գյումրից ուղիղ կապ էինք հաստատել Սաթիկ Կազվանցյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծրագրի այս հատվածում այլ թեմաների մասին խոսենք։ Արդեն ավելի քան կես տարի է Միսկի խմբի համանախագահները չեն հաջողում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև դեմ առ դեմ հանդիպում կազմակերպել կարգավորումը առաջ տանելու։ Միջնորդական խմբի անդամները դիվանագիտական պատասխաններ են տալիս բանակցությունների վերաբերյալ, մինչդեռ նախկին դիվանագետները ավելի անկաշկանդ են խոսում։ Ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Ժակ Ֆորն, օրինակ, Ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել է, մեծացնելով ռազմական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, Ադրբեջանը ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Մինսկի խմբի նախկին համանախագահի հետ։
Ադրբեջանը որևէ նպատակի չի հասնի, մեծացնելով ռազմական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, Ազատության այդ զրույցում ասաց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Ժակ Ֆորը։ Ֆրանսիացի դիվանագետը Երևանում էր մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի Rose Road միջազգային համաժողովին։
I do not see any result they can get using this tool.
Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ նպատակի կհասնի մեծացնելով ռազմական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Դա անհեռանկարային գործ է։ Ընդ որում, Ֆորը նշեց, որ այս տեսակետը փոխանցել է նաև Ադրբեջանի ղեկավարությանը, սակայն հրաժարվեց խոսել Բաքվի արձագանքի մասին։
Not for me to disclose, but be sure that I raised these security questions.
Չեմ կարող ասել, թե ինչ էր ինձ պատասխանում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, բայց վստահ եղեք, որ այս անվտանգության հարցերը ես շատ հստակ կերպով բարձրացրել եմ Բաքվում մեր յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ։ Ժակ Ֆորը մոտ 2.5 տարի մինչև նախորդ տարվա հունիս ներկայացնում էր Ֆրանսիան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում։ Մինչ այդ նա եղել է Ֆրանսիայի դեսպանը Ալբանիայում, Էստոնիայում, Սլովակիայում և Ուկրաինայում, ինչպես նաև ղեկավարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի բաժինը։
I follow the situation very closely.
Ուշադրությամբ հետևում եմ Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակին, հույս ունեմ, որ առողջ բանականությունը կհաղթանակի եւ շփման գծում լարվածության աճը կդադարի, որովհետեւ հնարավոր չէ միջնորդ լինել այս խնդրի խաղաղ կարգավորման համար, եթե ռազմական լարվածությունը վերջ չի գտնում.
Eskel military escalation.
Հարցին, որպես փորձառու դիվանագետ եւ Ղարաբաղյան զարգացումներից քաջատեղյակ անձնավորություն, որքանով է հավանական համարում պատերազմի վերսկսումը, նախկին համանախագահը արձագանքեց.
My personal feeling is no. No, because
ես անձնապես կարծում եմ, որ պատերազմը Ղարաբաղում չի վերսկսվի, որովհետև որևէ կողմ չի կարող հաղթանակ տանել այս պայմաններում։ Պատերազմի արդյունքում կորուստներ կունենան բոլոր կողմերը եւ այն ցանկալի չէ անվտանգության եւ մշտական բնակչության ապահով զարգացման տեսանկյունից։ Այդ բնակչության կյանքի պայմանները շատ ծանր են եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն աշխատենք օգնելու նրանց բարելավելու կյանքի որակը եւ անվտանգության պայմանները։
Improving their living condition and security.
Պատերազմի վերսկսումը Ղարաբաղում ուղակի վերջ կդնի միջնորդական ջանքերին։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ ազատության այդ զրույցում հայտարարել էր նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը, նշելով, եթե Ղարաբաղում լայնամասշտաբ հակամարտություն ծագի, անհնար կլինի հասնել բանակցված կարգավորման։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնություն իրականացրած անձը դատապարտվեց 1 ամսվա ազատազրկման։ Դատավճիռը թեպետ չի գոհացրել կողմերից եւ ոչ մեկին, սակայն հակ պատգամավորը չի պատրաստվում այն բողոքարկել։ Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել անցած տարի պատգամավորի տան շքամուտքի մոտ։ Հակը կապում էր Արամ Մանուկյանի քաղաքական գործունեության հետ։ Թեման շարունակում է Նարին Նեղալեչյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանին անցած տարի վերջին ծեծի ենթարկած Արշակ Սվազյանը պատժվեց, դատարանը որոշեց բռնության համար նրան կալանավորել 1 ամսով։ Վերջինիս փաստաբան Լիանա Բալայանը պատրաստվում է բողոքարկել վճիռը, պնդում է, դատարանը հաշվի չառավ մեղմացուցի չանգամանքները, ինքնախոստովանական ցուցմունքն ու այն, որ Սվազյանը ծառայել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակում անգամ պարգևա դրվել։
Մենք պարտադիր դա բողոքարկելու ենք վերաքննիչ քրեական դատարանին, որովհետև ինչ է ստացվում։ Դատարանը, դատախազությունը աշխատեցին հոգուտ ազգային ժողովի պատգամավորի։ Եթե սա մյուս կողմ ազգային ժողովի պատգամավոր չլիներ, ես հաստատ համոզված եմ, որ նույնիսկ քրեական գործ չերել հարուցվի։ Իսկ դատարանը ընդհանրապես հաշվի չառավ, որ Արամ Մանուկյանը ստացել է թեթև մարմնական վնասված։ Հաշվի չառավ, որ Արամ Մանուկյանը հայոյել էր։ Ես էլ եմ դատապարտում Արշակ Սվազյանի արարքը, բայց եթե դատարանը արդարացնում է ազգային ժողովի պատգամավորի արարքը, այդ դեպքում ես էլ արդարացնում եմ հասարակ քաղաքացու արարքը։
Ավելի վաղ Սվազյանը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանից Հայաստանը վերադարձել հայրենասիրական ապտակ հասցնելու ընդդիմադիր պատգամավորին Սերժ Սարգսյանին հայհոյելու համար։ Արշակ Սվազյանը ազատությանը փոխանցել էր, թե պատրաստ է կրկին ապտակել նրան, ով կհայհոյի նախագահ Սարգսյանին։
Կարող է ուրիշտեն էլ ապտակեք, եթե դուք օրենախաղային վերաբերում։
Այո, որտեղ ինքը իմ գերագույն հրամատարն է։ Ես նախագահն ու հայոյի նույնը ձեր
պատճառով։ Դուք գնալու եք հիմա YouTube-ով նայեք, տեսնեք ով հայոմը նորից գնա պատճակեք։
Հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է։
Ուժող կողմը մինչդեռ բեմականացում է, որ ակում ողջ դատաքննությունը Արամ Մանուկյանի պաշտպան Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, որ բռնությանը համարժեք որակում չի տրվել։ Հաշվի չի առնվել, որ բռնությունը կատարվել է քաղաքական նկատառումներով։ Արդյունքում գործը դատարան է մտել մեղմ հոդվածով, դիտավորությամբ թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելու համար։ Պատգամավորի պաշտպան Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, քննությունը միտումնավոր այնպես է իրականացվել, որպեսզի մեղադրյալը խուսափի ծանր պատժից։
Արարքը կատարվել է պատգամավորի պատգամավորական քաղաքական գործունեության համար։ Այսպես մի հատ շատ վատ միջադեպ, երբ որ կարելի է պատգամավորին իր պատգամավորական քաղաքական գործունեության համար հարցակման ենթարկել։ Մեկ ամիս գնալ մեկուսարանում կամ, չգիտեմ, քրեակատորողական հիմնարկում մնալ ու դրանով այդ հարցը լուծել։
Անցած տարի վերջին իրիսկ բնակարանի շքամուտքում բռնության ենթարկված հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը դեպքից հետո հիվանդանոց էր տեղափոխվել, ինտենսիվ բուժում ստացել։ Եթե իշխանական պատգամավորն այդ վիճակում հայտնվեր, մեղավորը ավելի խիստ պատժի կարժանանար, վստահ է առաջին օրվանից քննությանը հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ի սկզբանե մոտեցումը շատ մեղմ էր, նույնիսկ սա չէին կանխատեսում։ Այս երկրում ծեծը հովանավորվում է եւ ամենաբարձրագույն իշխանության կողմից։ Հանրապետականները կարծում եմ հովանավորում են այս մոտեցումը եւ դրա համար էլ այդ մարդը իրեն այդպես ազատ է զգում, որ էլի կանի եւ միամիտ կգնա կանցկացնի տեղ, նորից կգա, սա պատիժ չի ըստեյության։ Սա այդ աղմուկի ներքո ինչ որ ձևի մեկուսացում է։
Մանուկյանի պաշտպան Արմեն Խաչատրյանն ասում է, որ չեն բողոքարկելու դատարանի վճիռը, որովհետև ըստ նրա նախկինում ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնություն կիրառած որևէ մեկը մինչև այսօր արժանի խիստ պատիժ չի ստացել։ Նարինե Խալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի մեկ այլ պատգամավոր ԲՀԿ ական Հրանտ Դավթյանն է հայտնվել մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Համացանցում շրջանառվող տեսանյութում պատգամավորը հայհոյախառը բառապաշարով կշտամբում է ճանապարհային ոստիկանության աշխատակցին իր պատգամավորի մեքենան կանգնեցնելու համար։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ում չեն շտապում մեկնաբանել կուսակցի արարքը։ Խորհրդանի էթիկայի հանձնաժողովը ևս դեռ չի քննել միջադեպը, պատճառաբանելով, թե դիմում չկա։ Բողոքել չի պատրաստվում նաև ոստիկանությունը։ Իրավապաշտպանների կարծիքով էլ հենց այս սցենարն է կրկին ընդգծում երկրում անպատժելիությունը։ Հովհաննես Շողիկյանն է պատմում։
Շամշյան.com կայքում օրերս հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ գլխավոր հերոսը ներկայանալով որպես դեպուտատ Հրանտ հայհոյախառն արտահայտություններով կշտամբում է ավտոմեքենան կանգնեցրած եւ արձանագրություն կազմող ճանապարհային ոստիկանին։
Էս եկա տրասիվել ավտո չկար, հա դեպուտատին դիկանած ագրես, վեսան տղա է, էլի դու դառը տենքարա։
Ավեկում եք։
Ես չեմ ավեկը, միշտ չի դեն եմ ասում, դե լես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտի տեղը։
Այսինքն ավեկը։
Եթե կարելես թալանես անեմ շոշերին, ասենք ես ով եմ, յատնես ջելի դունես բանես, էլի եթե դրանով կանես դեպուտատին ավտես գրեմ, աշնորհքավարի։
Պետք է
տես, հա,
կներկայանաք։
Ներկայացած ես մեջտանես դեպուտատ Հրանտն եմ։ Եթե ասես քու այդ սաղ ումը գիտես։ Շնորհքներ լաբան, հա, սաղ ամեն ինչը մոռացել եք, որ բրենա բ*ի տղա գալի գրեմա բրեկերը, ասենք գ*ն բիլիսա գ*տով կլավուզնի։ Ոցելի տրաֆի վրա էի ախտում եմ, գրեր գրեր, էլ էսա քեզ պագոնները տավել ասելու են։
Հարա ուշացան բրտի նիստի են հարազատ, վերթասած։
Կայքը գրում է, որ որպես դեպուտատ Հրանտ ներկայացող անձը ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Հրանտ Դավթյանն է։ Նրա կուսակիցները թեև միջադեպը մտահոգիչ են համարում, այդուամենայնիվ չեն շտապում դատապարտել։ Այս օրերին Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ նստաշրջանին մասնակցող ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վահան Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց։ Կուսակցության ղեկավարությունը միջադեպի վերաբերյալ համապատասխան գնահատականներ կտա Հայաստան վերադառնալուց ու Հրանտ Դավթյանի հետ կատարված իմանրամասները ճշտելուց հետո։
Հրանտ Դավթյանի հետ հաստանանք վազմակողմանիք ուսումնասիրենք ինչ իրավիճակ է եղել, ինչ է եղել, այն ժամանակ մենք մեր արձագանքը կտանք։ Իհարկե միջադեպը մտահոգիչ է, բայց այս պահին ավելին չեմ կարող ասել։
ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջանն էլ թեև չշտապեց գնահատել գործընկերոջ արարքը, սակայն հավելեց.
Ինչ որ տեղի է ունենում, բնականաբար պետք է լինի տրամաբանության շուրջ եւ բնականաբար օրենքի տառին համահունչ եւ ներդաշնակ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը եւս անընդունելի է համարում падգամավորի կողմից նման վարքագիծը, սակայն չի պատրաստվում միջադեպի կապակցությամբ դիմել էթիկայի հանձնաժողով։
Ցանկացած վիրավորանք ցանկացած համակարգի հասցեի, կարծում եմ, որ անընդունելի է եւ տեղ չպետք է գտնի որևէ падգամավորի վարքագծում։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը եւս առայժմ չի քննարկի միջադեպը, հանձնաժողովի ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, դեռ դիմում չկա։
Եթե դիմում չլինի, ոչ մի դեռ մենք դրան անդրադառնալու իրավասություն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով չունենք։
Իր աշխատակցի իրավունքները պաշտպանելու համար բողոքել չի պատրաստվում նաև ոստիկանությունը։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք իրավասուչ են դիմել դատարան, քանի որ վիրավորանքը, ինչպես նախատեսում է քաղաքացիական օրենսգիրքը, հրապարակայնորեն չի արվել։ Ըստ էության, ոստիկանությունը հրաժարվում է իր աշխատակցի իրավունքների պաշտպանությունից, պնդում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Եթե մեկ այլ քաղաքացին են, ապա անպայման 316 հոդված կամ պաշտոնատար անձի գործողություն խոչընդոտելու, հա, կամ ոստիկանության աշխատակցի օրինական պահանջը չկատարելու, հա, կամ որոշի հիմքով անպայման առնվազն վարչական պատասխանատվության կենթարկեն, եթե չասեմ, որ քրեական գործունեությունից կհարուցեին։
Իդեպ ոստիկանությունն անհետ որակեց այն լուրերը, թե միջադեպից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն իր աշխատասենյակում հանդիպել է ԲՀԿ-ական падգամավորին ու ապտակել նրան այդ արարքի համար։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազգային ժողովում այսօր թեժ քննարկումներ են համաշխարհային բանկից ավելի քան 50 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնելու շուրջ։ Այս անգամ պարտքը ավելացվում է էլեկտրահաղորդման ցանցը բարելավելու համար։ Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում նոր էլեկտրակայաններ չկառուցվեն, 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալի պահանջարկից կրկնակի քիչ կլինի։ Ընդ որում, չի բացառվում, որ նոր էլեկտրակայաններ կառուցելու դեպքում էլեկտրաէներգիայի նոր ցանկացումներ կլինեն։ Իշխանությունը փորձում է խնդիրները լուծել նոր վարկերի միջոցով, ընդդիմադիրները հորդորում են նախ համակարգը բարելավել, հետո արտաքին պարտքը մեծացնել։ Ազգային ժողովից ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Էներգետիկ համակարգի համար 52 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու ծրագիրը, որը խորհրդարան է բերվել արտահերթ կարգով, այսօր ազգային ժողովում քննադատության արժանացավ։ Պարզվեց, որ վարկը հետագայում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման պատճառ է դառնալու։ Կառավարության ներկայացուցիչ էներգետիկայի փոխնախարար Արեգ Գալստյանը հայտարարեց, որ այդ գումարով բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի և Երևանի ջերմոէլեկտրակայանի համար ենթակայաններ են վերակառուցելու, մեքենաներ ու սարքավորումներ են գնելու։
Ուրիշ ճանապարհ ուղղակի ես չեմ տեսնում, և դա շատ ողջամիտ է և ճիշտ է, երբ որ վերցնում եք երկարատև փողեր և էժան փողեր այդ ծրագրերը իրականացնելու համար։
ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին սա զայրացրեց, ասաց, որ փաստորեն չնայած այն բանին, որ հասարակությունը փողոց է դուրս եկել, պայքարում է թանկացման դեմ, ոչինչ չի փոխվում, ամեն ինչ նույն կերպ շարունակվում է, իսկ սպառողի ձայնը չի լսվում։ Հայտարարեց, որ չի հավատում, թե այդ վարկերը արդյունավետ են օգտագործվում, քանի որ կա Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի օրինակը։
Մենք թվեր բացեցինք, չէ՞, խայտարակ թվեր բացեցինք էլեկտրական հոսանքի հեցի հետ կապված, բերեք դրա պատասխանները տվեք, բերեք մեկին պատժեք, բերեք մեկին դատարան ուղարկեք, չէ՞, որ ահավոր հիմնավորված լրջագույն թվեր երևույթներ բացահայտեցին։ Դրանով չենք զբաղվում, աչքենք փակում, բերում ենք հաջորդ վարկերը։ Ես հավատամ, որ հաջորդ վարկերը արդյունավետն են լինելու, ոչ, որովհետև դուք նախորդ վարկերի արդյունավետությունը չեք ապացուցում։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն էլ հետաքրքրվեց, արդյոք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը տեղյակ է այս վարկային համաձայնագրի մասին և եզրակացություն տվել է։ Փոխնախարար Արեգ Գալստյանի պատասխանը դրական էր։ Մինասյանը նաև հետաքրքրվեց, թե ինչ ազդեցություն է ունենալու այս վարկը էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա։
Չեմ կարող ասել, ես ունեմ այդ թվերը, հենց պարին մոտս չկա, բայց կարող եմ ասել, գնայեմ կասեմ։
Բարգավաճ Հայաստանից տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանն էլ էներգետիկայի նախարարությանը քննադատեց, ասաց, որ իհարկե հարմար պայմաններով գումարից ոչ ոք չի հրաժարվում, մինչդեռ իր համար պարզ չէ, որքան է դեռ կառավարությունը վարկեր վերցնելու էներգետիկ համակարգի համար։ Նա պնդեց, ոլորտը ղեկավարող նախարարը պետք է համակարգի զարգացման ու արդիականացման ծրագիր ներկայացնի և ապացուցի, որ վարկերը արդյունավետ են օգտագործվում։
Երբ Զախարյանը գա, որ էներգետիկ ռազմավարությունը ներկայացնել, ինչ պրոբլեմա է, ես չեմ հասկանում։ Ինքը պատկառել է մեզ, փորձել է թողա ներկայացնի, ինչ խնդիր է, որտեղ այդ ամբողջ ռազմավարության մեջ քաղաքական կոմպոնենտը մեծ է ալնելու, դժվար է գա ներկայացնի, հարցեր ալնելու, որ դուք չեք կարա այդ բեռը ձեր վրա վերցնեք։
Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը հենց դահլիճում սկսեց գումարել էներգետիկ համակարգի համար վերցրած վարկերը, ասաց, որ վարկերի պատճառով սակագինն է բարձրանում, ինչի արդյունքում էլ սպառողների թիվն է կրճատվում։ Հարց բարձրացրեց, ինչպես են այս պայմաններում վարկերը մարվելու։
Եթե այս թվերը գումարում ենք, մոտավորապես ստացվում է էներգետիկ համակարգում, կներեք, մի քիչ կարող ճշգրիտ չլինի թիվս, բայց մոտենում է 1 միլիարդ դոլար պարտավորություններին։ Սա համեստ ասեմ, հա, այնից շատ փոքր թիվ չի։
Էներգետիկայի փոխնախարար Արեգ Գալստյանը պատգամավորների քննադատություններին ի պատասխան ասաց, որ համակարգի զարգացման երկարաժամկետ ծրագիր ունեն և թերևս պետք է շուտ ներկայացնեին խորհրդարանին, որտեղ էլ ըստ նրա պատգամավորները կգտնեին իրենց պատասխանները։ Հայտարարեց, որ պատեհ պահին այդ փաստաթուղթը կբերեն խորհրդարան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան ծրագրի այլ թեմաներին անցնելը, տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ Ազատության հրապարակի ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26։ Այցելելով 3wazatutyun.am կայքեջը դուք կարող եք ուղիղ եթերում հետևել երթի ընթացքին։ Ա Հալեպում 2 հայ զոհվել եւ 4-ը վիրավորվել են հրթիռակոծման հետևանքով։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Սիրիայում։ 4 տարվա ընթացքում այս պատերազմում ավելի քան 100 հայ է զոհվել, հազարավորներն են շարունակում են ապրել կրակահերթի ներքո։ Իսկ այս ընթացքում հայաստանյան իշխանությունները միայն խոստումներ են տալիս, չշտապելով հստակ ծրագրեր մշակել Սիրիա հայերին տարհանելու համար։ Վերջին մանրամասները Ռուզան Գիշանն է փորձել պարզել։
Անցած շաբաթավերջին Հալեպի քաղաքապետարանի հրթիռակոծության հետևանքով 2 հայ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել են։ Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը ազատությանը պատմել զոհվածներից մեկը, Էդուարդ Պետրոսյանը հայաստանի քաղաքացի էր եւ Հալեպը ժամանել մի քանի օրով, մյուսը Կարոմ Կրչյանը տեղի արեստավորներից էր։
Մեկը բացվելի մնա, որ հայաստանցի էր, Հալեպ կգտնվեր գեցության թղթերը վերանորոգելու կացածրած։ Մույսնալ Հալեբայը Գարոմը Գրդիչյանն է, զավակները գարձեն բերուտ կգտնվին, ինք այստեղ գաշխադեր, այսինքն թե վարորդի կործ կներ, նարեստավոր մարդ էր Հալեբապնակ։
Զարմիկ Պողիկյանի փոխանցմամբ այսօրերին հրթիռակոծվում են Հալեպի գրեթե բոլոր թաղամասերը։ Հայ համայնքը նաև նյութական ահռելի վնասներ է կրում, որոնք սակայն առայժմ հնարավոր չէ հաշվարկել, ասում է հայկական շաբաթաթերթի թղթակիցը։
Մանավանդ Սրճաններ, ինչպես Նորքի ուղ, ինչպես Սուլեմանիայի անթաղամասը, որ փուլ եկավ, ջդդի Սրճանը, որ 40 մանուկ եկեղեցին գտնվեր, ահա որ, այսինքն ուղղակի չենք է փուլ եկած վիճակի մեջ են այդպիսի շրջաններում են բնակարաններ և ազգային նյութենական գալվածներ կամ վնասված։
Արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմին հերվից հետևում են Երևան տեղափոխված սիրահայերը։ Սրճարաններից մեկում, որտեղ սովորաբար հավաքվում են հալեպահայերը, այս օրերին հիմնական թեման նախորեի պայթյուններն են ու հարազատների վիճակը։ 3 տարի առաջ Երևան տեղափոխված Ջորժ Դուրնարյանը Հալեպում մնացած հարազատների հետ չի կարողանում կապվել, տեղում համացանցը տևական ժամանակ է խափանված է։ Ըստ նրա, երկրում վիճակն օրորի վատանում է եւ ժամանակն է, որ Հայաստանի իշխանությունները սիրահայերին տարհանելու կոնկրետ ծրագիր մշակեն համայնքը պահպանելու հայտարարությունների փոխարեն։
Ինչը պիտի բահվանվի, երբ որ եկեղեցին դպրոց արդեն քանդվում է, դեռ ադոր ինչը պիտի բահվանվի, ես չեմ հասկանում, այդ երդասարդները որ զոհ երտան որ որում հաշվին։ Ճիշտ է, մենք հոն ծնվել ենք, մեծացել ենք, մեր հայրենիքը հոն է, ես ադոր համոզված եմ, մեր հայրենիքը հոն է, մենք հոն մեծացել ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, բայց դե վերջավորության մեր պատերազմը չէ, մենք հոնդեղ պայքարելու կարծեմ արդավորություն չեմ դեսներ, որ աս չապ զոհերը, որ կասին, իմա շունի։
Դաշնակցության նախաձեռնությամբ ստեղծված Օգնիր եղբորդ բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Թաթուլ Հարությունյանը եւս կարծում է, որ սիրիահայերի խնդիրները լուծելու համար պետական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Մեր երկիրը բարոյական պարտավորություն ունի սիրիահայերին տեր կանգնելու, ասում է։
Անհրաժեշտությունը արդեն իսկ վաղուց է։ Իրականությունը նաեւ որ քանի գնում Սիրիայում դրությունը վատարանում է, եւ այս իմաստով հայ համայնքը ներ իսկապես մեր կռիվը չի եւ ամենի որպես այդպեսին ընդեղ չունի։ Գոյություն ունի ուղղակի մարդկանց ուղղակի կյանքի խնդիր, եւ այդ խնդիրները լուծելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է եւ պետք է դերակատար լինի։
Սիրիական պատերազմի 4 տարիների ընթացքում արդեն 100-ից ավելի հայ է զոհվել։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը դեռևս անցած ամիս ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե այլևս առաջնային է ոչ թե համայնքի պահպանման, այլ հայերի փրկության հարցն է, սակայն մինչ օրս այս առումով որևէ ծրագիր եւ գործողությունների հստակ ժամանակ ցույց չկա։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ իմ գործընկերները տեղեկացրեցին, որ հարյուրավոր ոստիկաններ հսկում են Բաղրամյան փողոցը, նրանք հիմնականում տեղակայված են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ, տարածքը փշալարված է, այնտեղ կան ջրցան մեքենաներ, տեղում իրավիճակը անձամբ հսկում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Մենք դեռ կանդրադառնանք բողոքի ցույցին, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ առայժմ կարծես լավատես չեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շուտապույտ կարգավորելու հարցում։ Համենայն դեպս Պենտագոնի ղեկավար Աշտոն Քարտերը Եվրոպական շրջայցի ընթացքում հայտարարել է, թե լարվածությունը կպահպանվի երկար ժամանակ, քանզի Վլադիմիր Պուտինի օրոք և դրանից հետո էլ Ռուսաստանի քաղաքական կուրսը չի փոփոխվի։ Արևմուտքը չի հրաժարվում Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներից, Մոսկվան էլ իր հերթին հզորացնում է ռազմական ներուժը։ Լսենք Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպական միության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում այսօր որոշել են կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի էներգետիկայի ֆինանսների ռազմական ոլորտների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ինչպես նաև մեկ տարով ուժի մեջ պահել Ղրիմում որևէ ներդրում անելու արգելքը։ Եվրամիությունը այդ քայլին է դիմել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի առնչությամբ։ Այս տարվա մարտին Եվրամիության ղեկավարները վճռել են, որ հակառուսական պատժամիջոցները մեղմելու կամ չեղյալ հայտարարելու հարցը բացառապես ախված է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված Մինսկի համաձայնագրի կատարումից։ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության 28 երկրների արտգործնախարարների այսօրվա որոշումը, որի նախագիծը անցած շաբաթ դեսպաններն են կազմել, ընդունվել է միաձայն եւ նույնիսկ չի քննարկվել։ Արտգործնախարարներից իտալացի Պաոլո Ջենտիլոնին եւ բրիտանացի Ֆիլիպ Համոնդն են խոսել ռուսական թեմայով։
Our policy toward Russia is a double track policy. We have to show our unity about sanctions.
Մեր քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ երկու ուղղությամբ է իրականացվում։ Մենք պաշտոնական մակարդակով ցույց կտանք մեր միասնությունը պատժամիջոցների հարցում։ Միաժամանակ նկատել կտանք, որ պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ համագործակցել այլ բնագավառներում, օրինակ Լիբիայի կամ Սիրիայի հարցերում, ասել է Ջենտիլոնին։
We will agree formally the rollover of sanctions against Russia until it meets its Minsk obligations, so another 6 months.
Մենք համաձայն ենք եւս 6 ամսով երկարաձգել պատժամիջոցները, այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարում Մինսկի պարտավորությունները, ասել է Համոնդը։ Միջդեռ սրված են ոչ միայն Եվրամիություն-Ռուսաստան, այլև Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները։ Այսօր Եվրոպայի ժամանում Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարթերը նա կայցելի Գերմանիա, Հոլանդիա, Նորվեգիա, Էստոնիա, որտեղ ներկա կլինեն նաև Լատվիայի ու Լիտվայի պաշտպանության նախարարները, կմեկնի Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի հավաքին։ Բոլոր հանդիպումների առանցքային թեման ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելու հարցն է։ Ռոյթրը վկայակոչել է Քարտերին, ով ասել է, թե Միացյալ Նահանգները եւ դաշնակիցները պատրաստ են Ռուսաստանի հետ երկարատև արճակատման։ Տարաձայնությունները սուր են, երկարաժամկետ եւ հավանաբար կպահպանվեն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռանա քաղաքական ասպարեզից, ասել է Քարտերը, եւ ավելացրել. Ռուսաստանը չի կարող փոխվել ոչ Պուտինի օրոք, ոչ էլ Պուտինից հետո։ Այսօր Բրյուսելում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին խոսել է նաեւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Stoltenberg.
NATO does not seek confrontation with Russia. We don't seek an arms race.
Մենք Ռուսաստանի հետ արճակատում եւ սպառազինությունների մրցավազք չենք ուզում։ Մենք ցանկանում ենք Ռուսաստանի հետ ստեղծել ավելի գործընկերական, կառուցողական հարաբերություններ, ասել է Stoltenberg-ը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաեւ ողջունել է պատժամիջոցները երկարաձգելու Եվրամիության որոշումը։
First of all, I welcome these sanctions and also welcome the decision by the European Union to prolong the sanctions. The sanctions are a strong signal and a clear message.
Այսօրվա վճիրը ճիշտ ազդանշան է հստակ ուղերձ առայն, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները ապօրինի են։ Ղրիմի բռնակցումը եւ Ուկրաինայի արևելքի ապակայունացումը խախտում են միջազգային իրավունքը։ Դա չի կարող անհետևանք մնալ, ասել է Յենս Ստոլտենբերգը։
Illegally and violating international law when it annexed Crimea and continuing to destabilize eastern Ukraine.
Իսկ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, որ Մոսկվան միջազգային ասպարեզում ոչ մի ագրեսիվ մտադրություն չունի։ Financial Times-ին տված բացառիկ հարցազրույցում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովն ասել է, թե արևմուտքում չափազանցնում են ռուսական վտանգը։ Նա կտրականապես մերժում է ՆԱՏՕ-ի տարածք ներխուժելու հավանականությունը։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի բյուջեները նույնիսկ հնարավոր չէ համեմատել։ Փիղնու մրջյունը, Գետաձին եւ Կատուն։ Մեր ռազմական հզորությունները շատ տարբեր են, իսկ ամենակարևորը մեզ ինչին է պետք ՆԱՏՕ-ի հետ պատերազմ, հանուն ինչի։ Դուք լրջորեն մտածում եք, որ մենք ցանկանում ենք պատերազմել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Մենք ինչ է, ինքնասպան ենք, ասել է Իվանովը եւ կշտամբել։ Տեսեք, մեզ անվերջ մեղադրում են, իսկ մենք, ինչպես եղել ենք մեր հին սահմաններում, այնպես էլ կանք։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն մոտենում է մեր սահմաններին։ Արևմուտքի հետ կապերի թեման մեկնաբանել է մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե Ամերիկային միայն Ռուսաստանի ահռելի հարստություններն են հետաքրքրում։ Ամերիկացիները կուզենային, որ Ռուսաստանը որպես պետություն ընդհանրապես չլիներ, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ավելացնելով, որ եթե չլիներ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը, Եվրոպական միությունը Ռուսաստանի նկատմամբ կվարեր միանգամայն այլ բնույթի քաղաքականություն։
Ինչպես քիչ առաջ հաղորդեցինք, Բաղրամյան փողոցում հսկում են ոստիկանները, այնտեղ փշալարներ են արդեն փակցված, ջրցան մեքենաներ են տեղակայված, դեղում հենց իրավիճակը վերահսկում է ոստիկանապետը։ Մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի հետ, նա հենց հիմա մեզ մանրամասներ կհաղորդի թույցից։ Սիսակ,
Անուշ, երթը մեկնարկելուց մոտ 10 րոպե հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե արձագանքեց ցուցարարների պահանջին, նախաձեռնության անդամներին մոտեցավ փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ու ասաց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ընդունել ցուցարարներից 3-4 հոգու, այն դեպքում եթե մյուս հանրահավաքի երթի մասնակիցները հետ կշարժվեն ազատության հրապարակ, սակայն ցուցարարները չհամաձայնեցին այս պահանջին, նրանք հիմա Բաղրամյան պողոտայում են, այս պահին են Բաղրամյան պողոտայում մեծ թվով ոստիկաններ են, ովքեր 4-5 այսպես գծով շղթա կազմած փակել են ամբողջ պողոտան, ոստիկանների և ցուցարարների միջև հեռավորությունն այս պահին մոտավորապես 50 մետր է, եթե մասնակիցները հստակամ քայլերով գալիս են դեպի ոստիկանները, հենց այս պահին իմ կողքով նոր մեծ թվով ոստիկաններ են ժամանում, նրանք վազելով բարձանում են դեպի Բաղրամյան 26-ի մատույցները, երևի թե հավանաբար փորձում են ոստիկանական պատմեջն ավելի մեծացնել։
Սիսակ, իսկ կարող ես ասել, բռնություն եղավ ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ?
Ոչ, բռնություն չեղավ, նշեմ, որ 2 անգամ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը մոտեցավ, սկզբում հենց ազատության հրապարակի մատույցներում էին, նա փոխանցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատրաստակամության մասին, ցուցարարները հրաժարվեցին, հետո արդեն երբ նորեն մութ գործում Բաղրամյան փողոցը, նա կրկին մոտեցավ և ասաց, որ մեր հավաքը կրում է անօրինական բնույթ, և բայց հաշվի առնելով ձեր պահանջը, նախագահ ցանկանում է ձեզ 3-4 հոգու ընդունել, երկրորդ անգամ նույնպես չհամաձայնվեցին, ահա նրանք արդեն կարծես թե մոտենում են ոստիկաններին, նրանք ցուցարարներին բավականին մարդաշատ է, այս պահին նրանք վանկարկում են, իսկ պահանջ են առել։
Սիսակ, դու ասացիր, որ նախագահը 3 հոգու ցանկացել է տեսնել, իսկ իշխանություններից այլ ներկայացուցիչներ փորձել են հանդիպել ցուցարարներին?
Ոչ, ինչպես այդ մտածուցի այս օրերի 3 օրերի ընթացքում, ինչ այնպես էլ այսօր որևէ մեկը թե լրատվության միջոցներով, թե անձամբ իրենց հանդիպել, ժամանակ այս պահանջը պահանջին հլսեց նրանց պահանջը, այսպես կարելի է ասել, բայց այսօր ինչպես արդեն ասացի, հենց երթը շարժվեց և նախագահը հայտարարեց, որ ավելի ճիշտ է փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը փոխանցեց, որ նախագահը ցանկանում է իրենց տեսնել, ինչպես արդեն նշեցի, այո, այստեղ Բաղրամյան փողոցում մեծ թվով ոստիկաններ են, ոստիկանական պատմեջի հետևում նաև ջրցան մեքենաներ են, վերևում նաև զրահապատ մեքենա կա, ավելի վերև 9 ավտոբուս ոստիկաններ են, երթի մասնակիցների թվում այս պահին ոչ միայն նախաձեռնության անդամներ են, այլ նաև տարիքով անձնավորություններ շատ կան։
Իսկ դու հարցրել ես նրանց, ինչ են պատրաստվում անել հետագա քայլերը ցուցարարներին?
Նրանք նշում են, որ իրենք չեն ցանկանում այլևս խոսել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, նրանց պահանջը հստակ էր, նրանք ասում են, որ մենք 3 օր ժամանակ էինք տվել և ասում էինք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանից պահանջում էինք, որ կասեցնի էլեկտրոէներգիայի ցանկացման դեմ որոշումը, սակայն նա մեր պահանջին, ինչպես ցուցարարներն ասում են, պահանջին ընդառաջ չգնաց, և հիմա իրենք նշում են, որ ամեն կերպ փորձելու են ճեղքել ոստիկանական պատմեջը, և պարզապես երթով շարժվեն դեպի հենց Բաղրամյան 26, իսկ ավելի վաղ իրենք հայտարարել էին, որ փորձելու են 3 օրյա նստածույթից հետո նստածույթը տեղափոխել հենց Բաղրամյան 26-ի մատույցներում, այս պահին հենց նորից ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը մոտեցել է, կարծես թե նույն պահանջով։
Շնորհակալություն, Սիսակ, մենք դեռ կապ կհաստատենք քեզ հետ,
թե ինչ է խոսում ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Մենք դեռ կապ կհաստատենք քեզ հետ, Սիսակ, շնորհակալություն, իսկ այս պահին փորձենք տեսնենք, լսենք մեկ հատված Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի խոսքից դեպի ցուցարարները։
Օր ենք, այդում ձեր
Երիտասարդները սպասում էին, բայց ազգական չկար, կարող էին
մոտենալ։ Հիմա ես ասեմ, դուք ինձ խանգարում եք, հասարակական կարգ եք խանգարում։
Վերջին հարցն է, ինչո՞ւ եք խանգարում։
Հասարակական կարգն է, էմոցիաներն են։
լինենք, տեսեք, ոստիկանությունը տևական ժամանակ անընդհատ
իսկ 3
միանշանակ ու չենք տալու։
Դրանք անձամբ նախագանը 3-4 օրը պատրաստ ընդունեն։
Այո։ Այո, իրենք հրաժարվեցին։
Ինչ են համաձայնում։
Ինչպես։
Ինչ են պատճառաբանում։
Երիտասարդ են, էմոցիաներն են իրենց
մեջ։
Հերոսանում են, ինքնահաստատվում են։ Ինչպես։
Ձերսակցել անվտանգության համար։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը այդտեղ ձեր համար։
Ձերսակցել անվտանգության
համար։ Ահա դուք հավանաբար լսեցիք, որ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ ոստիկանապետը փոխանցել է իրեն։
Մենք դեռ կվերադառնանք Բաղրամյան 26, իսկ այժմ այլ թեմաներին առադառնանք։ Ահաբեկչական հարձակում Աֆղանստանի խորհրդարանի վերազինյալները ներխուժել են այն ժամանակ, երբ պատգամավորները պետք է քվեարկության դնեին պաշտպանության նոր նախարարի թեկնածությունը։ Ահաբեկիչները սպանվել են։ Նրանց չի հաջողվել վնասհասցնել պատգամավորներից որևէ մեկին, այդուհանդերձ ահաբեկչական հարձակման հետևանքով տասնյակ քաղաքացիներ տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Անցած տարվանից եւ արևմտյան ուժերը դուրս բերեցին իրենց ուժերը երկրից, ռազմական հարձակումների թիվն այստեղ աճեցին։ Այսօրվա ահաբեկչական ծողությունից այլ մանրամասներ Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Ալիբան խմբավորման մահապարտ ահաբեկչին եւ 6 այլ զինյալների այսօր սպանել են Աֆղանստանի խորհրդարանի անվտանգության աշխատակիցները կանխելով զինված գրոհը։ Խորհրդարանականներից որևէ մեկը չի տուժել, սակայն ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 19 խաղաղ քաղաքացի, այդ թվում 4 կին եւ 2 երեխա։ Քաբուրի ոստիկանապետ Էբադուլա Քարիմին հայտարարել է, որ մահապարտ ահաբեկիչը եղել է ավտոմեքենայի մեջ, իսկ սպանված մյուս 6 գրոհայինները դիրքավորվել են խորհրդարանի շենքի մոտ։ Թալիբան խմբավորման խոսնակ Զալիբուլա Մուջահիդը գրոհը պայմանավորել է այսօր խորհրդարանում նախատեսված հույժ կարևոր քննարկմամբ։ Խորհրդարանը պատրաստվում է այսօր հաստատել Մասում Ստանեկզայի թեկնածությունը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Նոր նախարարի թեկնածությունն առաջարկել է երկրի նախագահ Աշրաֆ Ղանին։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը թափուր էր կապված նախկին նախարարի եւ նախագահի անհամաձայնությունների հետ։ Խորհրդարանի պատգամավոր Լալի Համիդզային Reuters գործակալության զրույցում վկայել է, որ պայթյունների հետևանքով իր գործընկերից որևէ մեկը վնասվածք չի ստացել խորհրդարանի շենքի ներսում։ Աֆղանստանի խորհրդարանի պատգամավոր Ամիր Խան Յարը ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է, որ պայթյունը լսել է խորհրդարանի նիստի ժամանակ։ Պատգամավորներն անմիջապես լքել են խորհրդարանի շենքը։ Երկրորդ պայթյունը եղել է այն ժամանակ, երբ արդեն պատգամավորները դուրս են եկել խորհրդարանի շենքից։ Այլականատեսներ ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ լսել են 10 պայթյուն։ Հարակից դպրոցներից հարյուրավոր աշակերտներ տարհանվել են անվտանգության նկատառումներով։ Թալիբան խմբավորումն ավելի վաղ հարձակումներ էր իրականացրել կառավարական այլ շենքերի վրա։ Հարձակումները հաճախակի են դարձել անցյալ տարեվերջից, երբ Քաբուլից հեռացել են օտարերկրյա ռազմական ուժերը։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին կարծիք էր հայտնել, թե Միացյալ Նահանգները պետք է վերանայի ամերիկյան զորքերն Աֆղանստանից դուրս բերելու ժամանակացույցը, մինչդեռ Պենտագոնը հրաժարվել էր ընդունել Աֆղանստանի նախագահի առաջարկը։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների հետ շուրջ 140 000 օտարերկրացի զինծառայող են տեղակայել Աֆղանստանում անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այժմ ընդամենը 13 000 զինծառայող հիմնականում տեղական զորքերն է վերապատրաստում։ Փորձագետներն ավելի վաղ մտահոգություն էին հայտնում, որ Աֆղանստանի զինված ուժերն ի վիճակի չեն լինի ապահովել անվտանգությունը։ Այսօրվա պայթյուններից հետո խորհրդարանի շենքը լքած պատգամավորներից մեկը մեղադրել է կառավարությանը անվտանգությունն ապահովելու հարցում ցախողվելու համար։
Վերադառնանք Բաղրամյան 26, որտեղ ցուցարարները դուրս են եկել բողոքի ցույցի ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Քիչ առաջ այստեղ ժամանեց Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, նա ցուցարարներին հորդորեց, եւս մեկ անգամ հորդորեց 3 հոգանոց խումբ կազմել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու համար, սակայն ցուցարարները դեռ չեն պատրաստվում համաձայնել այս պահանջին։ Մենք դեռ մանրամասներ կհաղորդենք Բաղրամյան 26-ում տեղի ունեցող իրադարձություններից, այժմ այլ թեմաներ։ Լոս Անջելեսում վրջին հրաժեշտն են տալիս հայազգի միլիարդատեր Քըրք Քրքորյանին։ Մեկ շաբաթ առաջ կյանքից հեռացած ամերիկահայ բարերարի հուղարկավորությունն ամենայն հավանականությամբ կլինի փակ միայն մերձավորների համար։ Հայաստանը ևս հրաժեշտ է տալիս իր ազգային հերոսին։ Այսօր հոկեհանգստի կարգ է մատուցվել Գյումրիում, որտեղ մեծահարուստ բարերարի միջոցներով հազարավոր բնակարաններ և կենտրոնական ճանապարհներ են կառուցվել։ Գյումրեցիները մտադիր են այսուհետև քաղաքի փողոցներից մեկը անվանել Քրքորյանի անունով։ Գյումրիից պատմում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Ամերիկահայ բարերար Քըրք Քրքորյանի հիշատակին այսօր Գյումրիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցած հոգեհանգստի կարգի ավարտին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը խոսքը ուղեց հայաստանցի մեծահարուստներին, ասելով՝ Քրքորյանից շատ բան ունեն սովորելու։
Ինչպես ինքը Քըրք Քրքորյանն էր ասել մի անգամ, կան հարուստներ եւ կան փող ունեցող աղքատներ։ Ես սա ավելարանական սկզբունք է։ Ինքը եկեղեցու ցերու մարդ էր, շատ մոտիկ մարդ չէ եկեղեցի, բայց ապրում էր քրիստոնեական սկզբունքներով։ Ինքը շատ համեստ կենցաղով ապրող մարդ էր, շատ համեստ, թեև ուներ սեփական ինքնաթիռ, բայց այդ սեփական ինքնաթիռը օգտագործում էր իր գործի համար, ոչ թե մարդկանց զարմացնելու համար, և իր անձնական կյանքում, անձնական կենցաղում էր իր աստիճանի համեստ ժուշկալ անձնավորությունը։ Հայաստանի հարուստները շատ բան ունեն սովորելու այս մարտում։
Միլիարդատեր Քըրք Քրքորյանի նվիրատվությամբ Լինսի հիմնադրամը միայն Գյումրիում շուրջ 2500 բնակարան ու ճանապարհներ կառուցեց, հիմնանորոգվեց դրամատիկական թատրոնը։ Գյումրեցիները այսօր նրան հիշում են գրեթե ամեն քայլափոխի ու չէին կարող չգալ հարգանքի տուրք մատուցելու, նշեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Նարժան էր ամենամեծ քննադականին և մեր արածը զուտ հիշադակի տուրքը մեծ մարդու նկատմամբ։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ տեղեկացրեց. առաջիկայում Գյումրիի կենտրոնական փողոցներից մեկը կվերանվանվի ի պատիվ ամերիկահայ բարերարի։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի Ալեքսանդրովսկի փողոցը վերանվանվել Քըրք Քրքորյանի անունով։ Հիմա կվերականգնենք և բնականաբար այդ հատվածը մինչև ծորի թաղամաս երևի մենք կանվանենք Քըրք Քրքորյանի անունով, որտեղ մենք մեր ասում է շնորհակալության խոսքը պետք է ասենք այն մարդուն, ով մեզ համար շատ մեծ բան արեց։
Եվ ծրագրի վերջում մշակութային անդրադարձ։ Իրականությունը այն չէ, որ թվում է, այլ այն, ինչ շոշափում ես և զգում։ Նայում ես պատկերին և փորձում հասկանալ, հնարավոր է արդյոք, որ մատիտը, ներքն ու թուղթը մրցեն լուսանկարչական ապարատի հետ։ Երիտասարդ արվեստագետ Տիգրան Ձիթողցյանի արվեստը հենց այս առեկցվածն է։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Նյու Յորքում բնակվող նկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանի ազգանունը Եվրոպայում ու ԱՄՆ-ում դժվարությամբ են արտասանում ու մտաբերում։ Փոխարենը բոլորը մտաբերում են նրա լուսանկարների չափ, իրական կտավները, որոնք միայն շատ մոտիկից դիտելիս ես հասկանում, յուղաներկով են արված։ Տարիներ շարունակ դրսում ցուցադրվող նկարչի կտավներից 6-ը մինչև սեպտեմբեր կլինեն Երևանում, Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում։ Դրանց հերոսները մեր կողքին ապրող մարդիկ են, ամեն քայլափոխի սելֆի ինքնանկար անելու ցանկությամբ։ 2013-ից նկարիչը Նյու Յորքում սկսեց ստեղծել սելֆիներով ոգեշնչված հայելիներ շարքը։
Հետևելով նույն Facebook-յան, Instagram-յան ինչ-որ ամոցիներով, դու զգում ես, որ դու մարդուն հետևելով, ամեն օր իրանց նկարները տեսնելով, դու մարդուն ասեն ընդհանրապես ոչ մի չգիտես։ Այսինքն մարդ ուզում է իրան դրսևորի այնպես, ոնց որ ինքը իրան ուզում է տեսնի, ինչ-որ արհեստական միջավայրի մեջ։ Հենց նույն բանը այդ մտքից ելնելով ես անդրադարձա այս մի շարքով, որտեղ որ կա դիմակ, որի հետևը կա մարդ, որի մասին մենք շատ քիչ բան գիտենք։
Այնուամենայնիվ Տիգրան Ձիթողցյանի կտավները խիստ տարբեր են սելֆիներից։ Ցուցասրահի պատին ամերիկացի արվեստի հայտնի քննադատ Դոնալդ Քասպիթի խոսքերն են։ Կտավները գլուխգործոցներ են, որոնցում բնորդուհու գեղեցկությունն արտասովոր թախծոտ է, առասպելական հավերժ կանացի, բայց միևնույն ժամանակ կտավներում իրական մարդիկ ու պրոֆեսիոնալ մոդելներ են։ Հսկայական չափսերի կտավների հեղինակն ասում է, մեր օրերում ֆոտոն ու ֆոտոշոփը փոխել են նկարչությունը։ Ինքն էլ կտավի վրա իր աշխատանքը սկսում է լուսանկարից, որը ծառայում է որպես էսքիզ։
Ես ստեղծում եմ մեծ իրականում, ինքը ռեալիզմ չի, փոխում եմ ամբողջովին բնորդին։
Լուսանկարի չափ իրական կտավները լուսանկարի պես հեշտությամբ չեն ստեղծվում։ Ամեն մի կտավի վրա Ձիթողցյանն աշխատում է շաբաթներով, տարվա ընթացքում ստեղծելով առավելագույնը 10 գործ, որոնք հայտնվում են աշխարհի հեղինակավոր ցուցասրահներում ու երբեմն էլ անգամ մինչև ցուցադրվել են մասնավոր հավաքածուներում։ Ասում է, որ իր համար հատկապես ուսուցիչը Հայաստանում ցուցադրվել է։
Եթե քո երկիրը քո թիկունքի հետևը չի, ինչ հաջողություններ դու հասնես օտար երկրում, այդ նույնիսկ ասմունքը չի լինի։ Ես Նյու Յորքում որտեղ է ցուցադրվում, ՄՄ-ում ես վաղանդական ցուցանդես ունեմ, ինքը էմոցիոնալ երևի այս զգացմունքը չի մոտենա, ինչ որ ես Երևանում
Հայելինը շարքի բոլոր կտավներն արդեն վաճառված են, բացի մեկից։ Աչքերը ձեռքերով փակած ծեր կնոջ պատկերող այս կտավը նա պատրաստվում է նվիրել Հայաստանին։ Նկարիչային նույնացնում է իր հայրենիքի հետ։
Հայաստանը իմ համար մի ծեր գեղեցիկ կին է, իսկապես ծանր պատմությունով, իր հիշողություններով, հաճախ շատ ցավալի եւ ծանր, բայց դա մեր իրականությունն է, մենք դրանից ոչ միտեղ չենք կարող գնալ։
Կտավում պատկերված կինը ծեր է ու հուսահատ։ Ամերիկացի հայտնի քննադատն այս նկարի մասին ասում է. կինն այլևս չի ցանկանում տեսնել իր դեմքը հայելում, քանի որ դա կկրկնապատկի իր հուսահատությունը։ Չնայած հենց այս հուսահատ, տխուր ու անճանաչելի դարձած կնոջը պատկերող նկարն է ձիթողցյանը նույնացնում Հայաստանի հետ, այնուամենայնիվ դրա մասին խոսելիս շատ ավելի լավատես է։
Ինքը դեմքը փակել է հայելու դիմաց։ Չի ուզում տեսնի, որտեղ Հայաստանը այսօր ինչ որ մի կայացման պրոցեսի մեջ է եւ շատ ջահել երկիր է, նույն ժամանակ երկար պատմություն ունենալով հանդերձ։ Ինձ թվում է շուտով դեմքը կբացվի եւ այնտեղ կնեն շատ շատ գեղեցիկ հայկական աչքեր։
Նկարիչը Երևան կվերադառնա իր ցուցադրության փակմանը։ Հույս ունի նաեւ, որ հաջորդ ամռանը այստեղ կցուցադրվի ամերիկացի ռեժիսոր Արթուր Բալդերի վավերագրական ֆիլմը, որը կպատմի Տիգրան Ձիթողցյանի ստեղծագործական կյանքի 1 տարվա մասին, այդ թվում Երևանյան ցուցադրության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղրամյան փողոցում շարունակվում է բողոքի ակցիան ընդդեմ էլեկտրոէներգիայի թանկացման։ Ազատություն.am կայքիչը ուղիղ հեռարձակում է ապահովում դեպքի վայրից։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա եթերը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։